Բարի լույս, Շամիինն է ուղիղ եթերում իր աշխատանքն է սկսում Ազատություն ռադիոկայանը, ստուդիայում Հովհանես Մովսիսյանն է։ Առաջիկա օրերին խոսենք այս թեմաների մասին։ Երևանի պետական համալսարանի լսարաններից մեկում արդեն երկրորդ օրն է երիտասարդները հացադուլ են անում։ Ռուսաստանցի ընդդիմադիր Ալեքսեյ Նավալնին առաջիկա օրերին ցանկանում է գրանցվել որպես նախագահի թեկնածու։ Միացյալ Նահանգներում հստակեցնում են Պուտինի մերձավորների ցուցակը հնարավոր է նրանց հանդեպ պատժամիջոցներ կիրառվեն։ Առաջիկա օրերին կթերթենք նաև որվա մամուլը, բայց մինչ այդ ամփոփենք այս շամի հիմնական լուրերը։ Արդեն երկրորդ օրն է Երևանի պետական համալսարանի լսարաններից մեկում շարունակվում է հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության երկու անդամների հացադուլը։ Այսօր Ազատության հետ զրույցում հացադուլանող Դավիթ Պետրոսյանը ասաց, որ իրենք ակցիան շարունակում են, ոչ մի պաշտոնյա չի փորձել իրենց հետ կապ հաստատել։ Հիշեցնեմ, երիտասարդները պայքարում են տարկետման իրավունքի համար։ Այսօր ժամը 11-ին կառավարության նախաձեռնությամբ խորհրդարանը արտահերտ նիստ կգումարի օրակարգում մի քանի տասնյակ օրինագծեր են, իսկ ժամը 15-ին ազգային ժողովում կմեկնարկի Եվրամիություն Հայաստան խորհրդարանական համագործակցության հանձնաժողովի նիստը։ Անցնենք միջազգային լուրերին։ Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփը դեկտեմբերի 18-ին հրապարակել է Միացյալ Նահանգների ազգային անվտանգության նոր ռազմավարությունը, որը շատ կոշտ է Ռուսաստանի և Չինաստանի հանդեպ, բայց չնայած դրան Թրամփը հայտարարել է, որ այս երկու գերտերությունների հետ մեծ համագործակցություն է ակնկալում, որը կուղեկցվի Միացյալ Նահանգների շահերի պաշտպանությամբ։ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից Երուսաղեմը Իսրայելի մայրաքաղաք ճանաչելը մերժող ՄԱԿ-ի անվտանգության բանաձևը չի քվեարկվել, քանի որ Միացյալ Նահանգները կիրառել է վետոյի իրավունքը։ Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչները այս քայլին են գնացել այն բանից հետո, երբ անվտանգության խորհրդի 14 անդամ երկրները հայտարարել են, որ պաշտպանում են բանաձևը։ Չնայած Միացյալ Նահանգներում, Ֆրանսիա և միևնույն արևմտյան երկրներում պաշտոնյաների կողմից Կրեմլի քարոշչյա մեքենա որակվելուն, ռուսական պետական ֆինանսավորմամբ գործող Russia Today հեռուստա հոլդինգը երեկ բացել է ֆրանսալեզու հեռուստաընկերություն։ 20 միլիոն եվրո բյուջեով հեռուստաընկերությունը տեղակայված է Փարիզում, հեռուստաընկերության հիմնումը եղավ այն բանից հետո, երբ Ֆրանսիայի նախագահ Էմանուել Մակրոնը խստորեն քննադատեց այս հեռուստաընկերությանը, իսկ հեռուստաընկերության լրագրողներին հրաժարվեցին հավատարմագրել նախագահական միջոցառումներին։ Russia Today-ը հեռարձակվում է նաև անգլերեն, իսպաներեն և արաբերեն։ Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Երևանից Երևանի պետական համալսարանի լսարաններից մեկում շարունակվում է հանուն գիտության զարգացման նախաձեռնության անդամների անժամկետ հացադուլը։ Հացադուլավորներից Դավիթ Պետրոսյանը Ազատության հետ զրույցում ասաց, որ իշխանությունների հետ բանակցությունները արդյունք չեն տալիս, ուստի այդ փուլը ավարտված են համարում։ Երեկ Ազատության տաղավարում նախաձեռնության անդամ Հայկ Զաքարյանը ասաց, որ այս անգամ երիտասարդները ինչ որ քննարկման համար հացադուլից դուրս չեն գալու և մինչև իշխանությունները իրական փոփոխությունների չգնան, իրենք չեն նահանջի։ Նրա հետ զրուցել է Տաթև Լազարյանը։
Նրանք իրենց պայքարը շարունակում են այն կետից, որտեղից նրանք հացադուլը դադարել էին, պահանջը հետևյալն է՝ տարկետման ինստիտուտի պահպանումը, որպեսզի ավելի կոնկրետ բացատրել, որ ինչ պետք արվի, որպեսզի բավարարի այդ պահանջը։ Դավիթ ասեց, ես էլ կրկնեմ, որ այսքան ժամանակ ասվում է, որ կոռուպցիա տեղի ունի կրթական համակարգում, շատերը գիտության չեն մտնում, շատերը ուղղակի դիպլոմա վերցնում եւ ուղղակի բանակից խուսափելու համար եւ այլն եւ այլն, կրթության ոլորտում այդ կոռուպցիաները ոչ մի քայլ չարվեց, որպեսզի բացահայտվի, եւ հետեւաբար իրանց կոմից ոչ մի քաղաքական կամքի չի դրսեւորվում, որպեսզի այդ հարցը լուծվի։ Մենք չենք ասում, ապա պետք է լինի 140 հոգի, հա, կամ 100 հոգի։ Մենք ասում ենք, գնացեք կոռուպցիոն ռիսկերը ուսումնասիրեք, վերեք, ասեք ինչքան է պետք, որպեսզի այդ կոռուպցիոն ռիսկերը չլինեն, ինչքան տեղ է հարկավոր, որպեսզի ուսանողի անընդհատության սկզբունքը պահպանվի, այն ուսանողները, որոնք ընդունում բակալավրը վեր դուրս են գալիս, որպես արդեն գիտությունների տեխնացու, այդ բուրգը ինչքան մարդ է յանին պարունակում։ Ինչ ասրեք է թիվը, եթե հիմա դա 500-600, ինչ ասրեք, թե 50-ից լինի, թե 100 լինի, հա,
բայց այդ գործը
սկզբունքը պահպանվի, այդ գործողությունը հստակ արեք, երկու ցղաներ հստակ սպասում են գործողությունների, ուրիշ ոչինչի, այսինքն ոչ մեկ դուրս չի գալու հացադրելիս, ինչ որ քննարկումներ գնալու, այդ պարզ դարձա, որ քննարկումները ինչ որ իրանց կողմից ինչ որ գործողությունների չեն բերում։ Եթե իրանք մեզ այսպես ասել են, կփորձենք ամեն հարց լուծել եւ գիտնականացնել, հիմա գնալով վերջի հանդիպմանը ասում են, դա մի քանի հոգու է վերաբերվում, դա արդեն մենք հետագա ինչ որ քննարկելու ոչ մի առիթ, ուղղակի ոչ մի պատճառ չունենք։ Այդ իսկ պատճառով կարելի ասել, այս քննարկումների փուլը ավարտված է համարվում, քան որ մենք ինչ որ նպատակ իրանց հետ խոսելու արդեն չունենք։
Հիմա այլևս քննարկման չեք նստելու, ինչ պետք է անեն, որպեսզի դուրս գաք հացադուլից։
Ուրեմն հացադուլի գնացել են, նորից նշեմ, երկու ուսանողներ, իրանք հստակ պահանջ դրվել, իրանք ասում են, այդ կոռուպցիոն ռիսկերը մտածեք, բերեք, մեզ ասեք, ինչքան ուսանող պետք է անցնի։ Եթե թիվ ասենք, թե լինի 3-4 հոգի, իմ կարծիքով տղաները չեն համաձայնվի։
Իսկ հաղորդման այս հատվածում թերթեն Կորբա Մամուլը 168 ժամը Հայաստան-Եվրամիություն վիզաների ազատականացման երկխոսության հնարավոր մեկնարկի թեմայով զրուցել է Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահ Ռիչարդ Չարնեցկու հետ։ Նրա կարծիքով մյուս տարի երկխոսությունը կարող է սկսվել։ Ազատ վիզային ռեժիմի շուրջ երկխոսության մեկնարկը լուրջ հանգրվան է, ասել է Չարնեցկին և շարունակել. Ավելի լուրջ այն ընթացակարգը, այն խողովակները, որոնցով անցկացնելուց հետո միայն Եվրոպական հանձնաժողովը համապատասխան որոշում է կայացնում. Սակայն առաջին տեղում և Հայաստանի, և Եվրոպական միության քաղաքական կամքն է. Արդյոք Հայաստանը որդեգրել է եվրոինտեգրման ուղին, արդյոք ապահովելու է իր ժողովրդին այնպիսի կյանքով, որ մարդիկ չլքեն վիզային ռեժիմի ազատականացման դեպքում, ինչպես եղավ Վրաստանի դեպքում, ինչը նշանակում է, որ իշխանությունները ժողովրդի համար չեն ստեղծել բավարար պայմաններ, այնպիսի կյանք, որ նրանք չեն լքի։ Այսինքն վիզային ռեժիմի ազատականացումը ոչ միայն մեծ հնարավորություն է, այլև մեծ մարտահրավեր, որին երկիրը պետք է պատրաստ լինի քաղաքականապես և տնտեսապես։ Եվրոպական խորհրդարանի փոխնախագահի խոսքով Հայաստանի դեպքում երկխոսությունն ավելի արդյունավետ կընթանա, քանի որ Եվրամիությունն ունի Վրաստանի փորձը։ Դա արևելյան գործընկերության երկրներից ամենածանր ազատ վիզային ռեժիմ ստացած երկիրն է, ասել է Չարնեցկին։ Հայկական ժամանակը անդրադառնում է շուկայում թանկացած ապրանքներին և գրում չեն էժանանում։ Պաշտոնական վիճակագրության համաձայն այս տարվա սկզբից Հայաստանում կարագն ու խոզի միսը թանկացել են ավելի քան 40%-ով։ Սա բացատրվում է նրանով, որ այդ ապրանքների գները բարձրացել են նաև համաշխարհային շուկաներում։ Բայց արդեն մի քանի ամիս շարունակ այդ մթերքները աշխարհում էժանանում են, սակայն դա որևէ կերպ չի արտացոլվում ներհայկական գների վրա։ Պատճառը մրցակցության բացակայությունն է, շուկայական օրենքները շարունակում են չգործել։ Անցնենք միջազգային թեմաների։ Հաջորդ տարվա մարտի 18-ին ռուսաստանցիները հերթական անգամ նախագահ կընտրեն։ Այս պաշտոնի համար կրկին առաջադրված գործող նախագահ Վլադիմիր Պուտինը մրցելու է վերջին մի քանի ընտրություններում իրավանդական մրցակիցների հետ։ Միակ նոր թեկնածուն թերևս Քսենիա Սոբչակն է։ Պուտինի հիմնական ընդդիմախոս Ալեքսեյ Նավալնին, չնայած ընտրությունների պնդումներին, իշխանությունների պնդումներին, որ պայմանական ազատազրկման է դատապարտված և չի կարող առաջադրվել որպես թեկնածու, հայտարարում է, որ մասնակցելու է ընտրություններին և առաջիկա օրերին դիմելու է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով։
Ռուսաստանցի ընդդիմադիր գործիչ Ալեքսեյ Նավալնին առաջիկա շաբաթվա ընթացքում պատրաստվում է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին դիմել իրեն Ռուսաստանի նախագահի թեկնածու գրանցելու համար։ Այս մասին Նավալնին հայտարարել է երեք Ռուսաստանի նախագահական քարոզարշավի մեկնարկի օրը։ Հիշեցնենք, Կրեմլի ղեկավարի ընտրությունները տեղի կունենան 2018 թվականի մարտի 18-ին։
Мы проведём такие собрания избирателей в 20 городах России: в Москве, Питере, Екатеринбурге.
Որը հրապարակված է ընդդիմադիր գործչի YouTube-ի անալիքում, Նավալնին նշում է, որ իր աջակիցները պատրաստվում են նախաձեռնող խմբերի հավաքներ անցկացնել ոչ միայն Մոսկվայում, այլ նաև Ռուսաստանի 20 քաղաքներում, որպեսզի իշխանությունները հնարավորություն չունենան խոչընդոտել իր առաջադրումը։ Վլադիմիր Պուտինի ամենակոշտ ընդդիմախոսը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի հիմնադրամի ղեկավար 41-ամյա Ալեքսեյ Նավալնին նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու մտադրության մասին հայտարարել է անցյալ տարվա դեկտեմբերին։ Ռուսաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, սակայն, հայտարարել է, թե Նավալնին չի կարող առաջադրվել, քանի որ պայմանական ազատազրկման է դատապարտված Կիրով լեսի գործով։ Այդուհանդերձ, Նավալնին վերջին ամիսներին ակտիվ քարոզարշավ է իրականացնում ռուսաստանյան խոշոր քաղաքներում, հավաքելով բազմահազար աջակիցների։ Նա վկայակոչելով ռուսաստանյան սահմանադրությունը, պնդում է, թե մայր օրենքը չի արգելում իր առաջադրումը։
Статья 32 Конституции не имеет право быть избранными недееспособные, а также содержащиеся в местах лишения свободы по приговору суда. Все.
Եվ եթե Նավալնին ի վերջո թույլ չտրվի մասնակցել սպասվող նախագահական ընտրություններին, ապա արդեն 4-րդ անգամ Վլադիմիր Պուտինը ստիպված կլինի մրցել Ռուսաստանի նախագահական ընտրությունների ավանդական ու անփոփոխ թեկնածուների՝ Յավլոկո կուսակցության առաջնորդ Գրիգորի Յավլինսկիի, LDPR-ի առաջնորդ Վլադիմիր Ժիրինովսկիի և Ռուսաստանի կոմունիստների առաջնորդ Գենադի Զյուգանովի հետ 2018 թվականի Ռուսաստանի նախագահական ընտրություններին մասնակցելու մտադրություն ության մասին հայտարել է նաև ռուսաստանցի հեռուստալրագրող Քսենիա Սոբչակը, ով ներկայանում է որպես բոլորին դեմ թեկնածու։
Ազատություն ռադիոկայանն է ուղիղ եթերում, շարունակում ենք ծրագիրը։ Միացյալ Նահանգներում հստակեցնում են Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինին մոտ կանգնած մեծահարուստների եւ արտաքին քաղաքականության ասպարեզում բարձրաստիճան պաշտոնյաների անունները։ Այս ցուցակի մարդիկ ապագայում հնարավոր է պատժամիջոցների տակ հայտնվեն։ Արմեն Քոլոյանն է պատմում։
Պատժամիջոցներով ԱՄՆ հակառակորդներին հակազդելու ակտը Միացյալ Նահանգների վարչակազմին պարտավորեցնում է կոնգրեսին ներկայացնել զեկույց, որում կլինի Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականության ասպարեզում առավել բարձրաստիճան պաշտոնյաների եւ Կրեմլին մոտ կանգնած մեծահարուստների ցուցակը։ Այդ մասին են Պոլիտիկո ազդեցիկ հանդեսում գրել Ատլանտյան խորհուրդ վերլուծական կենտրոնի աշխատակիցներ Անդերս Օսլունդն ու Դենիել Ֆրիդը։ Այդ դերևս չկազմված ցանկում հայտնված մարդիկ կարող են հետագայում ենթարկվել պատժամիջոցների կամ առնվազն արևմուտքում բիզնես վարելու հարցում լուրջ բարդություններ ունենալ։ Ըստ Պոլիտիկո հանդեսի, նախագահ Վլադիմիր Պուտինի շրջապատից ոմանք սարսափով են սպասում ցուցակի հրապարակմանը։ Կրեմլյան ցուցակը կարող է խուճապ և պառակտում առաջացնել թիվ 1 ղեկավարի պաշտպանությունը վայելելու միջոցով միլիարդներ դիզած խմբակում։ Այս հարցի վերաբերյալ իրենց առաջարկներն են Ատլանտիկ Կոնսիլին փոխանցել Ռուսաստանի քաղաքական ասպարեզի ընդդիմադիր հայտնի գործիչներ Անդրեյ Իլարիոնովն ու Անդրեյ Պյոտրովսկին, ովքեր ամերիկացիներին խորհուրդ են տալիս ցանկի թեկնածուներին ընտրելիս ղեկավարվել 3 հիմնական գործոնով. արդյոք անձը մոտ է Պուտինյան ռեժիմին, արդյոք հարստացել է ռեժիմի հետ կոռուպցիոն գործարքի մեթոդով, և արդյոք Ռուսաստանի ղեկավարի համար կատարել է ակտիվների փոխանցումներ կամ պահել է ակտիվներ այնպիսի մեթոդներով, որոնք կոռուպցիոն գործառույթների տարրեր են պարունակում։ Իլարիոնովն ու Պյոնտկովսկին սահմանել են այդ օրինակ ֆիզիկական անձանց կամ կազմակերպությունների 7 կատեգորիա։ Ռուսաստանում եւ Ռուսաստանից դուրս ռեժիմի ագրեսիվ եւ քրեական գործողությունների համար պատասխանատվություն կրողներ։ Սանկտպետերբուրգում 90-ական թվականներից Պուտինի շրջապատում հայտնված մեծահարուստներ եւ պաշտոնյաներ։ Պուտինի շրջապատի մեծահարուստների զավակներ, ովքեր այսօր դարձել են բարձրաստիճան մենեջերներ, Պուտինի մտերիմ ընկերներ, ովքեր պահում են նրա հարստությունը եւ ամեն կերպ պաշտպանում են այդ հարստությունը հնարավոր ստուգումներից, օլիգարխներ, ովքեր մեծ եկամուտ են ստանում Կրեմլի հետ բիզնեսից, պետական հիմնարկների ղեկավարներ, ովքեր պաշտոնները ստացել են Պուտինի հովանավորության շնորհիվ եւ հարստություններ են դիզում առավել խոշոր չափով յուրացումների միջոցով, ընկերություններ, որոնք կառավարվում են նշված անձերի կողմից։ Իդեպ Օսլունդն ու Ֆրիդը կոչ են անում Ատլանտիկ Կոնսուլի ցուցակում չընդգրկել այն մարդկանց, ովքեր հարստացել են նախքան ռուսական քաղաքականության աշխարհում Պուտինի հայտնվելը։ Ընդհակառակը հարուստների համար անհրաժեշտ է ստեղծել Կրեմլից անկախությունը պահպանելու պայմաններ։
Ավարտվեց Ազատություն ռադիոկայանի առավոտյան ծրագիրը, մենք ձեզ լավոր ենք մաղթում, մինչ նոր հանդիպում։